Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Nå skal vi snakke om noe av det aller vondeste, Karianne. Nemlig barn som har det vondt. Og barn som blir påført vonde ting av voksne. De menneskene som man burde kunne stole på her i verden. Det er liksom så hjerteskjærende at det... Ja, jeg skal ikke si noe mer. Vi skal rett og slett bare introdusere gjesten, Rune Andersen. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du reiser for tiden på turné med forestillingen Lykke Liten.
Ja.
Som basert på din opplevelse av å vokse opp i et hjem med en alkoholisert og voldelig far.
Ja, det gjør det. Det føles jo, jeg må jo si... fremdeles, etter å ha spilt ganske mange forestillinger, så føles det fremdeles rart å omtale min far som voldelig og alkoholisert. For det bare det å plassere det, der, altså på en måte ansvaret og hva som skjedde der det hørte hjemme, det var kanskje det største skrittet for meg å ta. Så bare det å snakke om pappa, for han var jo pappa, som voldelig og som alkoholisert, det føles nesten ikke helt riktig, også, men så var det jo akkurat det han var.
Han var, ja. Ja, for du sier, nå skjønner jeg at alle spørsmålene mine legger nå til side, for nå går vi til en annen, eller ja, vi begynner på et annet sted enn jeg hadde tenkt, men det gjør ikke noe. Plassere skylden der den hører hjemme, det tok tid.
Ja, det tok lang tid. Vi er fire søsken. Det er meg og tre søstre som ikke snakket om det vi hadde opplevd i Kjempeveien, i blokkleiligheten der på Lunden i Kristiansand. Aha. Det snakket ikke vi om på 40 år, og det høres jo ikke klokt ut.
Det er helt vilt.
Det er det, egentlig. Men samtidig så var det noe vi, kanskje, eller noe vi følte som en slags nødvendighet for å håndtere livet vi levde i nå. Jeg hadde to kraftige oppgjør med min far, sånn rent fysisk. Først som 16-åring, og så som 25-åring. Mm. Og da var jeg på en måte ferdig med det. Jeg hadde plassert det for min egen del. Jeg hadde ikke noe behov for å fortelle min historie til noen heller, for min egen del. Og søstrene mine også tenkte, altså, dette er noe som har hendt. Dette kan ikke vi gjøre noe med.
Ja, men du tenkte, stemte det? At du ikke trengte å snakke med noen om det?
Nei, det var jo helt feil.
Det er helt bare det er en forsvarsmekanisme, liksom.
Ja, og det er det jeg håper inderlig at forestillingen av Lykke Liten og det at jeg forteller min historie kan bidra til at det skal ikke være nødvendig å gå og bære på den der tunge ryggsekken i 40 år. Eller noen gjør det hele livet. Jeg har fått tilbakemeldinger fra både prester og fra folk som jobber med mennesker om det de har fått et eksempel en ganske gammel mann som var alvorlig syk lå på sykehuset i Kristiansand det var sykehuspresten som kom og fortalte meg dette som sa du hører sikkert mange som at dette kan hjelpe mange og det gjør det sikkert altså, men jeg vil du skal ha en konkret historie å forholde deg til der det har hjulpet en et spesifikt menneske. Jeg kan selvfølgelig ikke si hvem, sa han. Men vedkommende hadde gått og bært på en lignende historie gjennom hele livet, og bært på skylda, bært på skamma for det. Og etter at han så vårt lille land, der med søstrene mine fortalte historien vår første gang, og hørte om Lykke Liten, så ba han om å snakke med presten, og sa at når Rune Andersen kan si det, så kan jeg jo. Og så fortalte han sin historie, så sa han, nå er det greit. Og kort tid etterpå så døde han. Og da på en måte, da har det gjort en konkret forskjell. Og det føltes sårt og vondt, men godt å høre også.
Wow. Nå ble jeg også litt satt ut. Du, Karianne, dette med å ikke snakke om det, det er altså vanligere enn vi tror.
Ja.
Hva er det? Er det en forsvarsmekanisme?
Ja, jeg kjenner og jeg blir veldig berørt av det du sier, ja, Rune. Fordi det du sier at det skal ikke være behov for å gå og bære på dette alene i 40 år. Og det skal jo ikke det. Men det er veldig forståelig allikevel. Fordi det er så skamfullt, og ikke minst når det er et eller annet som... Når voksne som skal være de trygge skader barn, så er det så uforståelig for barn. Så det som ofte skjer etter hvert, er at for å lage en logikk, eller en forståelse, eller en rasjonalitet i det her, så tenker veldig ofte barn at da må det være noe med meg.
Det må være noe i
meg. Ja, det må være noe som jeg, enten er jeg defekt, eller jeg...
Fortjener ikke bedre. Eller?
Ja. Og hvorfor gjør de det? Jo, det er jo også fordi at da får man kanskje en viss kontroll over en situasjon som egentlig er ganske farlig og ukontrollerbar.
Ja, man får kontroll ved at man tar på seg ansvaret.
Ja, for da kan man kanskje prøve å tenke, bare jeg gjør sånn, så kan jeg unngå at pappa slår, eller gjør jeg sånn, så kan jeg kanskje ta vare på mamma, eller hvis jeg gjør sånn, så kan jeg unngå at overgrepet skjer. Altså, det er... Det er liksom helt logisk og forståelig på en måte.
Ja, akkurat som du forteller. Jeg kunne brukt de samme ordene selv.
Kjenner du deg igjen i det?
Kjenner meg veldig igjen, for det er jo det barn gjør, og vi gjorde, og jeg gjorde også, at det er jo en grunn til at pappa gjør dette. Ja. Og pappa er jo en figur, en person som skal være der for å beskytte deg, ivareta deg, gi deg kjærlighet og omsorg. Ja. Og når han føler det riktig å straffe deg eller slå deg, eller hva han måtte gjøre, så tenkte jeg som barn at det er noe jeg har sagt eller gjort, eller det er noe med meg. Og barn, det er det barn gjør, de er de mest lojale små menneskene som finnes, og bærer helt betingelsesløst ansvaret for dette. Og det er også så viktig med å fortelle denne historien, og også vise det, løfte det fram på en scene, og den anerkjennelsen av tematikken, det er at den kan kanskje nå fram til noen barn også oppi dette, som hører at det er ikke ok dette. Det er ikke sånn det skal være.
Og det er ikke din skyld.
Og det er ikke din skyld. Det er aldri, aldri barnets skyld. Nei. Uansett, det er aldri det, altså.
Nei, aldri. Nei. Og det er jo et kjempe... Det, som jeg opplever at det er noe av det viktigste budskapet kanskje du har, som treffer meg som jobber med dette til daglig veldig. For jeg tenker sånn, det at... Ja, at Rune Andersen kan gå ut og si det, at dette er ikke din skyld, du må snakke med noen. At det kan være noe håpefullt i det, da, på en måte. Det finnes en vei ut av det.
Ja, og så tenker jeg på, det, som jeg også har, jeg lærer jo så mye av disse, å spille inn disse episodene, men dette med at barn slutter jo ikke å elske sine foreldre, de slutter å elske seg selv. Altså, de snur det. Feil vei. Og det skal litt til å si, ja, komme seg ut av. Men Rune, jeg må bare få lov til å høre litt grann mer om hvordan det var når faren din var hjemme. Kan du beskrive liksom, hvordan det var å være deg i den?
Det som hører meg i det store bildet er jo at pappa var sjømann. Han var de første årene av karrieren sin borte ofte og lenger ganger. Han var veldig... suksessrik sjømann, han var maskinsjef, han var landets yngste skip, og vi var utrolig stolte av det, at han var det, så, og han hadde en fasade, en uniform med fire striber, og tjente godt, og var en sosial og veldig omgjengelig person, som alle likte, og ingen... Han, vi hadde en fasade, altså, som tilsa noe helt annet. Mens pappa var til sjøs, så hadde vi besøk av mor og far, altså min mor og morfar, hver eneste helg. De overnatta fra lørdag til søndag. Vi hadde det i lange perioder helt fantastisk. Etter så mye glede, kjærlighet og lykke. Og så kom pappa hjem, og så var det stas en liten stund. Det kunne snu veldig fort, det kunne snu samme kveld. Og så var det en hverdag som var preget av... frykt, usikkerhet. Det jeg husker aller best, det er selvfølgelig husker jeg veldig godt den konkrete volden. Jeg husker ikke at jeg ble utsatt for den verste. Jeg synes det verste var å se mamma bli slått. Men grunnen til at mamma fikk så mange, tok så mange slaver, at hun gikk imellom og tok de for oss også. Men det, det som kanskje det aller sterkeste i, det, det er frykten. Å komme hjem fra skolen, så åpner vi døra inn til leiligheten, og så lukta vi. Og så lukta det var. For det var sånn at når, når, når pappa drakk, hvis han drakk brennevin, og da drakk han ofte Odivi, som lukta ganske, ganske sånn sterkt. Hvis han drakk brennevin, så var det ikke så farlig, for det virka så fort at han sovna. Og da var ikke det så farlig å gå inn. Det var ikke noe blivende sted å være, men det var ikke farlig å gå inn, for du kunne gå fort ut. Men hvis det lukta øl, så satt vi fra oss ranslen i ganga, i ytterganga, og så føg vi ut igjen. Og så ventet vi så lenge vi kunne for å se hvordan det gikk. For da, da tok det så lang tid, da rakk han å bli sint, han rakk å bygge opp en aggresjon, som ja, det var et, skal jeg si, et hvitt sinne som skremte vett av oss.
Hvitt sinne? Det skal jeg fortelle mer.
Det, det, skal jeg si, det er akkurat som når du får en blitz i ansiktet. At du, du, du treffer deg så brått og så uventet, og du ser ingenting. Og ja, det er det jeg kommer på hvis jeg skulle beskrive følelsen av, av den frykten jeg kunne få når det, når det smalt, når, når han eksploderte. For vi visste jo aldri, det var jo ikke nødvendigvis en grunn vi forstod til at han eksploderte. Så det var litt om å gjøre å være litt føre var og sense det. Og, og det å gå og kjenne på den frykten, det ble etter hvert det som er det rare, vet du, når en er utsatt for sånne opplevelser over tid, så blir det gale det normale. Så det, det ble, det var levelig på et vis. Vi bare måtte ta de forholdsreglene som skulle til for å, for å komme igjennom. Men mest av alt var vi jo redde for hva som skjedde med mamma. Vi var livredde, vi elsket mamma og alt på jord. Og, så frykten for at det skulle skje hun noe, frykten for at noen skulle få greie på noe.
Ja, for da kommer skammen.
Ja, og så frykt. Vi hadde jo en frykt for vi hadde ikke noe forhold til barnevern, vi hadde ikke noe forhold til, til autoriteter som skulle gripe inn. Vi, annet enn at vi tenkte det som kan skje er at barnevernet kan komme oss og si sånn kan det ikke være, det, det skjønte vi, dette er ikke bra, men det er sånn vi har det, men det er ikke bra. Og det som kunne skje da var at vi ble splittet, alle, det er ingen som kan ta fire unger. Så ble vi spredd, ble vi skilt, og mamma ble igjen alene sammen med pappa. Hvordan skulle det gå med mamma da? Så vi var livredde, altså det var mange, mange ulike ting, grunner til å holde helt tett, til å ikke fortelle noe til noen.
Nettopp, du har to eldre søstre og en yngre.
Ja.
Ja. Jeg var litt nysgjerrig, tok dere forskjellige roller?
Ja, vi var to kull. De to eldste søstrene mine, de, var, de kom liksom først, og så gikk det noen år, og så kom meg og den yngste søstren min.
Ja.
Så den eldste søstren min, Maj-Britt, hun var den sterke. Hun var nok litt pappas jente på en måte, og hadde en viss innvirkning på han. Og kunne, han, pappa hørte, pappa hørte på Maj-Britt.
Ja.
Men også der så ble det for mye. Og Maj-Britt gifta seg ganske tidlig, 18 år, og flytta hjemmefra, men følte alltid veldig nøye med. Og så var det Bente, neste eldste søstre, som også forsvant tidlig. Det var, og jeg også gjorde det. Kom til et punkt rundt 17 års alderen, der jeg måtte komme ut og vekk for å klare å komme gjennom gymnasiet. For det, ble, det var for mye som gjorde at jeg begynte å dette ut av skolen. Og vi gikk alle sammen og bar på en sånn skyldfølelse, og en sånn, skal vi si, vi lot noen bli igjen. Men samtidig så, så er det, det er, tror ingen av oss klandrer noen for å ha gjort det.
Nei, for det er altså spørsmålet mitt, hvordan samholdet er mellom dere nå?
Ja, vi har et veldig, spesielt nå etter at vi begynte å snakke om dette, det er jo bare 2 år siden, så har vi fått satt ord på veldig mye, og fått plassert mye, og har et tett og godt og nært forhold. Vi har alltid hatt et godt og godt forhold, men vi jo selvfølgelig mye nærere nå når vi har våget å dele våre opplevelser. Og det viser seg også at Maj-Britt og Bente som var eldst da, de husker jo ting som mer Siv, som var de yngste, ikke husker.
Ja, vi, så dere får lappet sammen historien på en måte.
Ja, det var det som skjedde, skjønner du. Og, og vi kunne fortelle ting som de ikke hadde vært med på. De hadde ikke vært et sted, de visste ikke om det. Så på en måte så ble det et slags puslespill. Altså vi fikk mange brikker på plass, for, som var da, til slutt dannet et slags bilde av barndommen. Selvfølgelig så mangler det alltid, alltid ting, men det ble mye mer fullstendig. Og det å prate sammen om det, og snakke om det, var utrolig viktig. Og den som satt i gang hele det med åpenhet, for jeg var jo livredd for, nå har jeg brukt 25 år av mitt liv på å prøve å bli komiker og underholde og få folk til å le, og så skal jeg gruse alt sammen, om jeg skal bli han der B-kjendisen med en tragisk barndom, det hadde jeg ikke lyst til. Men det var Ada Sofie Austegard i Stine Sofie Stiftelsen som første gang lanserte den ideen om at dette kunne hjelpe noen å fortelle den historien. Og det ville jeg først ikke. Og vi måtte, det var da søstrene mine og meg måtte prate sammen om dette første gang. Vi var egentlig uvillige til det, alle sammen.
Og dette er hvor lenge siden?
Dette var vinteren 2016.
Ja, det er ganske kort tid siden. Ja. Dere begynte å snakke om det,
ja,
liksom.
Så skulle Stine Sofie senteret i Grimstad åpne i mai 2016. Og det var da, for jeg er ambassadør for Stine Sofie Stiftelsen, så jeg har vært med på en del arrangementer, så jeg og Ada har siddet og pratet litt utover, så hun visste små gløtt av barndommen. Og så sa hun det, din barndom er, den er en teaterforestilling. Det synes jeg var absolutt helt utenkelig.
Ja,
å gjøre. Men jeg gikk med på å fortelle en flik av historien min ved åpningen av Stine Sofie senteret, og det satt i gang noen voldsomme prosesser i meg selv og rundt meg. Etter det, jeg trodde jo dette var snakk om bare et 6-7-8 minutter på TV, og jeg tenkte sånn, ok, nå har jeg gjort det, hvis det kan hjelpe noen, så er jeg sjeleglad for det. Hvis det bare kan hjelpe ett barn, så er det, så var det verdt det. Og så tenkte jeg, og så går jeg videre i livet. Og så brakte det løs. Og jeg fikk, jeg husker ikke antallet, men det var rundt 1000, altså 900 eller 1000 meldinger på Messenger, på Facebook, SMS og mailer og om mennesker som hadde opplevd lignende ting, og som var så glad for at jeg hadde fortalt det. Og sånt. Vi er også ene. Kanskje vi også kan fortelle det. Mens andre kommer meldinger om at vi har hatt en god barndom, men takk for at du forteller om din, for det gjør at vi kanskje kan følge med på det som skjer rundt oss, og også gjøre oss takknemlige for at vi har hatt en god barndom selv. Og det som, og så ble jeg litt ambisjøs i det, for det rører meg, og dette er jo hjertesagen min. Jeg vil ikke stå og se på at barn skal oppleve noe sånt som dette her. Jeg orker ikke tanken på det. Så jeg satt meg ned og besvarte hver og en av dem. Oi. Og gikk helt i kjelleren. Da var det 3 måneder i et mørke, ja. Og det tok lang tid å komme seg igjen. Og så begynte diskusjonen om man skulle gjøre en teaterforestilling av det, og da var jeg absolutt ikke der. Men så kom det en regissør, Paul Mango Kvammen, og sa at det er jo det det er. Jeg må vise deg en forestilling, sa han, på DVD, som er da 700 Sundays med Billy Crystal. Kjenner du til den?
Nei.
Billy Crystal hadde en fantastisk barndom, men han mistet sin far som ung gutt. Så han hadde regnet ut at han hadde fått oppleve 700 søndager med sin far. Og han følte seg så urettferdig og dårlig behandlet av Gud og vår Herre, hvis den fantes, at han kunne ta fra han, faren, som liten gutt, som han elsker overalt på jord. Så han lagde en forestilling om det, som var, så viser seg jo at han har jo en fantastisk barndom, egentlig. Men stadig tilbakevendende er at han mistet han tidlig. Men så hadde han opplevd mye fint senere. Han hadde blitt gift med sin store kjærlighet, og blitt gift med i over 40 år, og fått barn og barnebarn, og en fantastisk karriere. Tross alt, han hadde kanskje hatt det ganske bra. Så, kanskje ikke så verst hånda alliavel, selv om det begynte med at han var bitter for at han mistet sin far. Og da, når vi så den forestillingen, så sa vi jo grein begge to voksne mannfolk. Og så, jo, dette, vi skal lave teaterforestilling av det, for livet mitt har ikke bare vært trist og fælt. Jeg har hatt uendelig mye fint.
Ja, og jeg har lyst til å snakke med deg mer om, om selve forestillingen, men jeg har lyst til å dra inn Karianne her, eller i og for seg dere begge, men først så lurer jeg på, finnes det tall på hvor mange barn som opplever noe av det Rune har opplevd?
Det gjør det helt sikkert. Jeg har dem ikke i hodet nå, men det jeg kan si at det er overraskende, det er liksom, jeg husker ikke eksakte tall, men jeg kan si at det er overraskende mange flere enn det vi tror. Det er faktisk ganske høy forekomst av de som har
gått til det. Jeg kan godt gi en liten antydning, for rett etter vårt lille land gikk på lufta i fjor høst, så foretok Røde Kors en statistisk undersøkelse, som antyder at ca. 60 000 barn står i opplever vold i nære relasjoner daglig i Norge i dag. Ja. Det ble litt dissens om det var 40, 50, 60, 70 eller 80 000, men så stort det altså.
Det er gigantisk. Alt for mange. Det er 80 000 for mange.
Ja, se for det. Ja. Så mange barn.
Ja, ja, det. Og det som slår meg, og hører du snakke nå, Rune, at ikke sant? Hvis et barn er utsatt for en bilulykke, da, eller for en alvorlig sykdom, så vet omverdenen om det, og så møter omverdenen det barnet med «Oi, dette er vanskelig, skal vi hjelpe deg?» Altså, det er en sånn følelsesmessig inntoning, som vi ville sagt i psykologien, da, på, som speiler hvordan barnet faktisk har det. Men når det er så mange barn som opplever vold og overgrep, som man av helt naturlige grunner har lyst til å skjule, så blir jo verden absurd, ikke sant? For det er jo ingen som speiler dem, eller gir dem en opplevelse av at du må stå i noe som er fryktelig vanskelig. Så de blir så utrolig alene i det. Og det er jo det dere på mange måter, du sier nå om at du liksom, i de årene så var det helt, helt nødvendig for dere å ikke snakke så mye om det, men dere fikk da heller ikke den muligheten til å få andre til å se hvor vondt det var. Før det kom i voksen alder, da, hvor du får 1000 mailer som speiler dere på dette.
Ja, men for, en ting jeg vet, jeg har dessverre ikke fått sett forestillingen, det er jeg veldig lei meg for, jeg gleder meg til å få sett den, men en ting jeg vet jeg har fått med meg er at dere hadde heldigvis andre voksne rundt som så noe, i hvert fall. Dere hadde en nabo, blant annet, som forhindret at du ble...
Ja, det var en konkret hendelse som var ganske spesiell. Det var en episode der min far hadde pusset opp kjøkkenet, sånn, altså, skiftet nye fronter og sånne ting. For han var flink, hendig mann. Og, så var det et må det ha vært en eller annen kommentar, eller jeg vet ikke, eller et blikk, eller hva det kan ha vært, som... han ikke likte i forbindelse med det, og så ble han rasende, så reiv han hele kjøkkeninnredningen ned av veggen. Altså, dette var ting som var bolta fast, og det er ganske voldsomt, det bråker mye. Så naboene hørte at nå må vi inn, altså. Så to naboer tok seg inn i leiligheten, og akkurat i det øyeblikket, da jeg så rett opp på knyttneven til min far, som var på vei mot meg, så kom det en annen mannshånd og stoppet den knyttneven i slaget. Og jeg husker det øyeblikket enda veldig sterkt. Han hadde nemlig en klokke på seg med stållenke som løser seg ut når du får et støt mot. Så klokka hans er tatt ned på armen. Og da ble vi tatt ut av leiligheten og bodde hos den ene naboen da, et par døgn. Det var bare meg og Siv som bodde hjemme da, hun yngste. Men så etter kort tid så hjalp de pappa med å bygge opp kjøkken igjen. For det var ikke sånn, noe som helst slags konsensus for at de hadde noe mer med det å gjøre enn at de hadde avverget den situasjonen. Og vi sørger for at dette blir fri av fordragelighet. Og deres agenda for å ikke gjøre noe mer kan være bra de, altså. Det kan være at de tenker, nå har han lært, nå blir det bedre. Nå er vi optimisme som veldig mange som står i sånt, og alt de bærer med seg. Så det er ikke til noe klander for de. Men selvfølgelig, hadde det vært i dag, med det vi vet i dag, så er det jo ikke bare et sånn moralsk spørsmål om skal man gripe inn, eller skal man rapportere eller dette eller ikke. I dag er det faktisk forbundet med straffansvar og unnlate å rapportere bare mistanke om vold eller overgrep mot barn. Og det, for det er akkurat som du sier med bil, hvis det er barn eller noe er utsatt for en bilulykke, du går ikke fra barnet i skadet tilstand, du vil ikke finne på det. Men dette er akkurat like alvorlig. Det kan være forskjell på liv og død for et barn.
Og kanskje enda mer alvorlig, fordi at det som skjer er at man blir utrygg der man skal være trygg. Altså, det er mange form for traumer på en måte, men når det blir et dobbelt traume når det er de som er nær en som utfører det, fordi både blir man påført noe som er en skade, men man blir også frarøvet muligheten til å få en støtte og en trøst av de som er de som skal støtte og trøste. Da. Så det er ekstra krevende, rett og slett.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker julas lave priser. En Ryobi gresstrimmer, inkludert batteri og lader, til nedklippte 1599 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Denne uka hos Bunnpris er vi helt spekeferdige av stolthet. Tenk 40% rabatt på all spekemat fra Stranda. Men når det kommer til stykket, så er det jo godt med kake også. Derfor får du 40% på et stort utvalg bakeprodukter fra Freya og bakemikser fra Toro. Helt utrolige tilbud hos Bunnpris.
Men denne forestillingen, altså, Lykke Liten, der har jeg også lest at du er også veldig opptatt av å få frem, altså å skildre det gode, det varme, lyset, gleden og humoren.
Ja. Fordi at det er så mye, og var så mye av det, også i mitt og vår liv også. Og det er veldig sjelden at en barndom kanskje er helt svart. Det finnes selvfølgelig det også. Men det finnes lyspunkter, og så er det om å gjøre. Og det jeg ønsker med det er å fortelle om de som var små fakler for meg, altså, som virkelig var, uten at de på en måte interagerte og gjorde noe konkret sånn, i forhold til overgrep og sånt, og vold. Det tror jeg ikke de visste så mye om egentlig heller, hvor ille det var. Men det at voksne bryr seg, at du ser barn, at du er vågen for det, at her, blant annet naboen min, fru Kjølberg, fantastisk gammel dame som døde, hun var 98 år gammel, hun og mannen Nils, de hadde ingen barn, men jeg ble en slags barnebarn, fordi på en måte, helt fra jeg ble født til så lenge hun levde. Og de tok med på sommerferie til Jomfruland, blant annet. Ikke sant? Det var bare en familie i den blokka, på 27 familier, som hadde hytte, for dette var Gerhardsenland, ikke sant? Og jeg skulle få være med på den hytta, og det var helt fantastisk, altså, å oppleve det. Og hadde kontakt med henne hele livet senere. Jeg hadde Lindland i første, som gjorde noen fantestreger, altså, relativt uskyldig, men han også ante det et eller annet her. Pappa, som fru Kjølberg sa, vi visste han ikke var snill, men vi visste ikke hva. Og Lindland, i stedet for å kjefte på meg og straff, prøve å gi meg noe straff, så inviterte han meg inn på grød. Jeg har lyst til å komme inn og spise grød med meg og kona. Ja. Altså sånne ting. Og så hadde jeg jo mor og far, mormor og morfar, som var helt eksepsjonelle. En mamma som var fantastisk. Og så hadde vi søskenene hadde også en stor støtte i hverandre. Men det som er så fint å fortelle med den historien, og som kan gi et håp for barn som står i det i dag, er nettopp å bevisstgjøre oss voksne på at dette foregår i så stor skala.
Ja, og jeg vet, jeg har hatt flere gjester, blant annet Solveig Ude, som sa det at vær en nabokjæring, bry deg. Stikk nesa di i andre saker, hvis du mistenker noe.
Veldig, veldig riktig.
Ikke sant? Vi kan gjøre stor forskjell for et lite barn.
Det kan være livsavgjørende, faktisk.
Ikke sant? Men tror du, dette spørsmålet har du sikkert fått mange ganger, men tror du at du utviklet humor som en mestringsstrategi, liksom? At humor ble det klassiske bildet av klovnen?
Ja, latter og gråt og den teatermasken. Ja, ja, ja. Ja. Det ubevisst så kan det ha vært det. At det var kjærkommen for meg i det øyeblikket jeg oppdaget at jeg kunne gå inn i roller. Ja, og være noen andre, parodiere og imitere. Det var en gave som ikke ble var før jeg var over 20. Mm. Men det var, for en lettelse. Ja. Altså det var sånn,
Et frirom.
Et frirom, det var... Ja.
Men det har jeg lyst til å spørre deg om, Karianne. Ja. Tenker jeg, så Rune har gjort dette profesjonelt, gå inn i andre roller. Ja. Men jeg tenker, når man opplever traumatiske ting som liten, er det ikke, utvikler man da ikke andre roller som man spiller for å liksom takle hverdagen, takle andre mennesker, liksom? At det er en naturlig... Jo, vi utvikler alle roller på våre måter.
Men... Det er jo noe som, altså, du berører jo der noe som kan høres ut som for eksempel en diagnose som heter dissosiativ identitetslidelse.
Ja.
Det er, oi! Ja. det, altså, da har man på en måte, altså, sånn kort fortalt, traume er ganske stort, man opplever det så vanskelig, og man opplever seg selvfølgelig hjelpeløs og forferda når det skjer, og så kan man utvikle ulike form for identiteter eller personer inni seg som kan på en måte være hjelpere nærmest da, i den uhåndterlige situasjonen. Og så kan dette da vedvare litt i voksen alder som igjen skaper vanskeligheter for en da, fordi at faren er over, traume er over, men disse her identitetene gjør at man kanskje føler seg bare egentlig fragmentert.
Ja, akkurat.
Så det er for så vidt kanskje noe litt annet enn det du spør om.
Men ja, men det er interessant å høre det også, for det, altså det kan, ja. Men jeg tenker helt... at vi alle utvikler vel roller som vi liksom spiller i livet, avhengig av hvem vi er sammen med.
Ja, og i forhold til når det gjelder akkurat dette, så er det jo sånn at det er jo helt normale reaksjoner på veldig unormale hendelser. Sånn at det er jo i utgangspunktet til en hjelp for en overlevelse.
Ja, nettopp.
Nå tror jeg går rett inn i en terapitime. Ja! Har du sett for meg sånn...
Jeg vet ikke om det har gitt meninger, Rune.
Det har jo aldri vært
det. Men hvordan har syken din det i dag?
Jo, det er så interessant det der sier nå. Fordi at det har alltid vært et problem for meg. Vi var en sånn studentgruppe på 80-tallet som begynte med dette med humor, blant annet med Knut Nærum som en sånn god motor, som har vært der helt siden da, og som på en måte har hatt en mye større rolle i livet mitt enn han er klar over, tror jeg. For gitt meg muligheten til det, og gitt meg gode tekster, så jeg kan jo fremstå som relativt reflektert. Men jeg hadde alltid problemer med, jeg synes det var greit og uproblematisk å gå inn i roller, og det likte jeg, det elsket. Men i det øyeblikket en skulle være med selv, selv om det var bare små mellomstikk, så fikser jeg det ikke, altså. Så det, nå reiser hårene seg litt på armen her, når du sier det, og han sa også da, men prøv å tenke på deg selv som en rolle. Gjør deg selv, kan du prøve å gjøre deg selv som en rolle på scenen? Det var helt uoverkommelig for meg. Og det er egentlig det jeg gjør nå, for å kunne gjøre dette, så må jeg, mens jeg står på scenen, definerer meg selv i en rolle. For jeg tror fremdeles så er det såpass vanskelig og komplisert for meg å håndtere dette. Fordi jeg sikkert har gått og bært på dette i så mange, mange år, at det føles uoverkommelig for meg. Jeg tror ikke jeg ville klart å formidle det hvis jeg bare, nå er jeg bare Rune helt nagen og åpen. Jeg må ha rollen, Rune, og jeg kan fortelle historien, og historien er sann, og den er akkurat sånn jeg forteller den, men jeg må ha et halvt skritt tilbake til siden.
Men det høres jo ut som en utrolig god selvbevarelse da, og jeg vet ikke om noen egentlig klarer å være helt dønn seg selv på rota på en stor scene i den sammenhengen, og så høres det jo ut som om allikevel at du henter jo fram noe som er i deg selv, som er ditt eget.
Ja, det er jo mitt eget, og det er jo det er liksom alt jeg forteller er sant.
Ikke sant?
Men jeg forteller ikke nødvendigvis alt som er sant heller.
Nei.
Men jeg forteller det som er, jeg holder på å si, tålbart, både for publikum og for meg selv. For det skal ikke være sånn at jeg skal gå og oppleve den historien og tenke at nå går jeg helt i stykker. Nei. Det skal gi deg håp. Det skal gi deg pågangsmot og lyst og tro på at du kan få et fantastisk liv på tross av vonde og mørke opplevelser og røffe opplevelser, så kan en få det på tross av det.
Du, hva ville du sagt til andre voksne som bærer på lignende hemmeligheter?
Snakk om det. Jeg var nylig på, det var veldig rart, jeg var i en messe for verdighet i domkirka i Kristiansand. Og det jo veldig rart for meg som ikke egentlig har en gudstro i behold. Men jeg har vel kanskje ikke en gudshåp, jeg vet ikke, men jeg har ikke en gudstro. Jeg kan ikke si at det en troende. Men ble invitert til samtale der, og der var det en voksen mann som nå jobber innen kirka, som fortalte om sin barndom med seksuelle overgrep fra en pastor og så videre, som også gikk opp bar på dette i mange, mange år og holdt på å gå til grunne, og som nå reiser rundt og forteller om dette og sier at det var jo livreddende å fortelle om dette og snakke om det. At det, og han sa, han fortalte, jeg kan si dette, for dette forteller han i full offentlighet, at han la ut sin historie på Facebook for første gang, og tenkte at nå mitt liv slutt. Nå det over. Nå det ferdig. Nå jeg fordømt. Nå jeg ferdig. Og så det første han møter, når han kommer ut på gata, en bekjent av han som kommer hen og sier, tusen takk, i dag du min helt.
Ja, igjen frysninger og...
Det sterkt.
Det sterkt. Ja, for det ikke sant, det det, at det skal være så vanskelig for oss å forstå dette, at alle altså, det så mange som går og bærer på så mye, og vi så like, vi så sårbare, og vi har så behov for hverandre. Det så sterkt at folk våger. Altså, ja. Det og jeg regner med at du har fått veldig, veldig mye respons på forestillingen og på etter at du sto...
Ja, det har vært så massivt. Jeg var jo også... Jeg var jo redd for det, ikke sant? At, nå karrieren min over, altså. Ja. Men jeg tenkte, nå, dette så viktig, at det må jeg bare fortelle, og så tenkte jeg...
Viktigere enn karrieren din, rett og slett?
Ja. Når Ada satte det så på spissen, at dette kan være forskjellen på liv og død for ett barn.
Ja.
Og da ble det et litt annet perspektiv enn karriere. Og så finner jeg ut, etter at jeg fortalte, at det var jo ikke farlig.
Nei.
Det var tvert imot, så var det befriende.
Ikke sant.
Og fremdeles så får jeg masse oppdrag som humorist og imitator og parodiker. Det ene utelukker ikke det andre. Det gjør meg tvert imot til et heilere menneskefølere. Og jeg skulle så ønske jeg hadde fortalt det mye før. Og snakket om det mye før.
Men jeg har bare lyst til å skyte inn litt noe der, for vi har vært innom dette i andre episoder også. Hvis man man skal være litt forsiktig hvis man veldig ung med å legge ut sånne ting i sosiale medier. Jeg har bare lyst til å dra inn deg på det, Karianne.
Altså,
snakk med noen du stoler på først.
Ja,
det er viktig. Ikke liksom sitte alene på rommet ditt og legge ut den verste hemmeligheten du har, liksom.
Ja, for all åpenhet er jo ikke god åpenhet.
Nei, jeg har bare lyst til å balansere det litt.
Ja, det viktig. Det skal ha en mening, og det skal komme trygt frem, og det skal... Det kan være lurt å hvile i noen du stoler på når du gjør det, så det er et viktig budskap.
Ja, nå skal jeg si at han refererer til det. Han gjorde jo dette i godt voksen alder, han hadde gjennomgått terapi over lang tid. Så selvfølgelig, det er veldig fint du sier at ikke sier det unge mennesker og legger ut ting på sosiale medier som forfølger det.
Kan bli så massivt at man ikke forstår følgen av det.
Snakk med mennesker man stoler på.
Først.
Ja, og man kan ikke miste sin egen historie på en måte, fordi alle andre tar tak i det, så mister man seg selv i det.
Ikke sant. Du, Rune, jeg ser at du har noen ark foran deg. Er det deler av tekster fra forestillingen?
Nei. Jeg tok med meg noen sånne tanker som jeg hadde skrevet ned tidligere, om hva som kunne være viktig for meg, men så har jeg ikke kikket på det.
Tiden har gått.
Jeg bare lurte på om vi skulle få et lite utdrag fra forestillingen. Men det kanskje ikke så lett å...
Jeg kan jo si... Jeg tar en kort sekvens helt på slutten, som ble litt... mister litt moro på slutten, men som signaliserer håp og viktig det å være... De lyktene, de voksne som følger med, Og mot slutten av forestillingen så står jeg blant annet, og så sier jeg, da lykkeliten kom til verden, var alle himmelens stjerner tent. Disse stjernene ble for meg kjempene i kjempeveien. De gode naboene, Nils og fru Kjølberg. Lindland i første, mor og far, mormor og morfar, som alltid var der og som hørte meg, og læreren min, Reidar Ingreide, som så meg, og som leste stilene mine høyt for klassen. Dette ble mine stjerner, som lyste opp min vei.
Ah, stjerner. Ja, nå vet jeg, kjenner jeg at jeg sliter med å avslutte dette. Vær en stjerne for noen andre, det aner ikke hva slags effekt du kan ha på andre mennesker. Små ting.
Et fint budskap.
Rune Andersen, ja, tusen takk for at du kom til oss, og tusen takk for at du har åpnet opp, og for at du har laget denne forestillingen.
Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Ekkos Legat.
Med faste lave priser hos Bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos Bunnpris.